Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Vacković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mađarska sprečila ulazak više od 800 izbjeglica iz Srbije, deo odbijenih se vrati u Suboticu. Ako promašimo put ka Europskoj uniji, Srbija će ići u pogrešnom pravcu, poručio Vučić za nemački Bild. Lionel Messi zbog utaje poreza osuđen na zatvorsku kaznu koju će odslužiti uslovno. Oskaru Pistoriusu 6 godina zatvora zbog ubistva svoje devojke. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Posle dobijanja saglasnosti za otvaranje poglavlja, Srbiji bi moglo biti nešto teže na putu ka Evropskoj uniji, kaže za naš program Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Svaka zemlja će gledati jako ozbiljno svaki korak reforme, da je to stvarno urađeno, i u tom smislu očekam da taj proces će biti mnogo teže u budućnost nego je bilo do sada.
Tragom zahteva Hrvatske da se u platformu za poglavlje 23 sa Srbijom uvrsti i zahtev o obeštećenju žrtava rata, istražujemo kakav je odnos prema njima u obe države. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo i Vesna Teršarić iz Zagrebačkih dokumenata o tome kako prolaze žrtve rata kada sudskim putem traže odštetu.
To su odštete koje u poređenju sa uvredama između političara ili nekih estradnih zvezda, dakle to su sramotno mali iznosi.
Mnogi koji su tužili Republiku Hrvatsku u većini slučajeva i ne samo da nisu dobili obeštećenje, nego im je Republika Hrvatska naplatila i parnične troškove.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Od početka primjene oštrijih mera kontrole migracija, mađarske vlasti su u prelazu srpsko-mađarske granice sprečile 870 izbjeglica koje sa sobom nisu imale validnu dokumentaciju, dok ih je 190 ušlo u Mađarsku, objavio je mađarski javni servis. Kod graničnih prelaza Tompa i Reske na ulazu u Mađarsku čeka još oko 300 izbjeglica. Ukupno je, kako je saopšteno, na sprečavanju ilegalnih prelazaka angažovano 10.000 policajaca i vojnika, kao i helikopterske jedinice, javio je mađarski javni servis. Deo odbijenih izbjeglica vratio se u Srbiju, tačnije Suboticu, gde su smešteni u kampu koji je sredstvima nemačke vlade podignut kod tamošnje stare ciglane, javlja Vesela Lalaš.
Najveći deo je smešten u kampu koji se nalazi blizu stare ciglane, pored dve zgrade sa spavaonicama koje mogu primiti stotinak osoba. Postavljeno je još jedno 50-ak šatora dodatni, znači da je povećan broj oni koji traže ovde prenoćište. Tu ostaju par dana i pokušavaju ponovo da pređu mađarsku granicu. Ukoliko im je rečeno da mogu, to su oni koji imaju porodice u Mađarskoj. Neki odustaju, dakle, od pokušaja da pređu i rekli su nam da će se vratiti za Beograd.
Čuli smo našu Veselu Lalaš koja se javila iz Subotice. Austrijske vlasti pozvali su ambasadora Mađarske u Beču na razgovor u Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog pooštrenih kontrola koje je uvela Budimpešta, potvrdio je austrijski ministar unutrašnjih poslova Wolfgang Sobotka. Nove kontrole su na austrijskoj strani prouzrokovale kilometarske kolone vozila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ako promašimo put ka Evropskoj uniji, Srbija će ići u pogrešnom pravcu, rekao je između ostalog tehnički premijer i mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić u intervju u nemačkom Bildu u momentima dobijanja saglasnosti Srbije za otvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Vučić je podcrtao da je 1000 puta ponovio da je strateški cilj Srbije Evropska unija i da su građani za to glasali, rekao intervju. Nakon što su se države članice Evropske unije juče saglasile o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom, što bi trebalo da se dogodi 19. jula, aktualizovano je pitanje može li Srbija svojevrsno podizanje rampe na putu evrointegracije pretvoriti u zamajac ako se ima u vidu sve što opterećuje Evropsku uniju kao celinu, posebno izglasavanje Brexita na kome su građani Velike Britanije izglasali izlazak iz Evropske unije. Pitali smo to Florijana Bibera, profesora studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Gracu u Austriji.
Naravno, na tom tehničkom nivou može da se očekuje da ta proces se nastavi. Pitanje je onda šta je stav Evropska unija prema ne samo proširenju prema Srbiju, nego prema svim državama Zapadnog Balkana u kontekstu cela rekonfiguracija Evropske unije posle ovog referenduma o Engleskoj.
Ima li Srbija kapaciteta, ukoliko naravno se bude došlo na svoje mesto, u Evropskoj uniji, a podsjetimo da Srbija još nema ni vladu da nadoknadi ovogodišnje kašnjenje na putu evrointegracija.
I izbori, i dug proces oko formiranja vlade posle toga, koji uzima pažnju od reforme na neki politički nivo. To je taj sukob koji vidimo dosta često u Srbiji, da se jedna strana vlada i vladajuća stranka govori o reformama, ali sa druge strane vodi neku politiku koja je više orijentisana prema političke borbe i manje prema suštinskoj reformi.
Koje potencijalne buduće probleme vidite u otvaranju pregovaračkih poglavlja? Da li bi za to mogli da budu odgovornije vlasti u Srbiji nečinjenjem ili ponovo nesaglasje neke od država članica za otvaranje pregovaračkih poglavlja? Šta mislite da bi to moglo biti ključnije?
Dosta zemlje Europske unije, ne govorim sad o zemljima kao Hrvatska, koje očigledno je to koristi za neki unutrašnji politički interes sada, tu blokadu, nego zemlje koje će biti mnogo kritičnije prema proširenju, i to smo vidjeli na primjer u Holandiji, neće gledati kroz prstene. To su rekli jako otvoreno, da oni će jako strogo gledati na svaki kriterijum da li ta zemlja stvarno to ispunjavaju, i to naravno posle Brexit referendum će biti još jače, zato što oni su svesni, mislim, ne samo u Holandiji nego u drugim zemljama, također u Austriji, također u Nemačkoj, da veliki broj glasača su protiv proširenja. I u tom smislu vidim da svaka zemlja će gledati jako ozbiljno svaki korak reforme, da je to stvarno urađeno ili da je to samo neki signal koji je samo politički signal, i u tom smislu očekujem da taj proces će biti mnogo teže u budućnosti nego je bilo do sada.
Florian Biber, dokument koji je poslužio kao sporazum na osnovu kog je postignuta saglasnost svih država članica o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Beogradom, ne sadrži precizno opisane detalje onoga što je Srbija obavezna po pitanju nadoknade za žrtve rata u Hrvatskoj da učini. To javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Richard Džozvijak, kojome su potvrđeni neki akcenti iz dokumenta dugog, kako navodi, 24 strane.
Actually, in a sense, nothing mentioned of a compensation for...
Zapravo, u samom dokumentu se ni na jednom mjestu ne pominje nadoknada za žrtve koje bi Srbija trebalo da plati Hrvatskoj. Kao što vam je poznato, Aki Komuniter, najviša evropska pravna pravila i regulacije, ne pominju ratne zločine ili nadoknadu za njih, tako da to nije u samome tekstu. Ali ono što je dodato kako bi se Zagreb složio sa otvaranjem poglavlja je da Srbija mora da prati pitanja koja ostaju relevantna na polju regionalnih integracija. U vezi sa tim se pominje da se to odnosi i na ono što se događalo tokom rata, ali se ne pominje broj ljudi kojima bi Srbija trebalo da plati nadoknadu ili nešto tome slično. Tako da govorimo o veoma otvorenom tekstu i kompleksnoj tematici.
Richard Džozvijak javio se iz Brisela. Zagreb i Beograd oprečno su reagovali nakon objave da je postignuta saglasnost o deblokadi puta Srbije ka Evropskoj uniji, dok iz Hrvatske tvrde da su ugrađeni svinjeni zahtevi, zvaničici Srbije navode da nije bilo nikakvih promjena. Tragom zahteva Hrvatske da se u platformu za poglavlje 23 sa Srbijom uvrsti i zahtev o obeštećenju žrtava rata, Branka Mihajlović istraživala je kakav je odnos prema njima u obe države.
Početkom decembra prošle godine u Srbiji je doneta presuda odšteti Stjepanu Oskomiću za ubistvo njegovih roditelja i jedne rođake u Kukuljevcu kod Šida 1993. godine. Stjepan nam je tada rekao:
ljudski život da vredi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
U Hrvatskoj je poznat slučaj ubijene porodice Zec na početku rata. Za to ubijstvo Hrvatska je platila odštetu, ali, objašnjava Vesna Teršelić, voditeljica nevladine organizacije Dokumenta iz Zagreba.
To je bio važan korak, ali je Vlada Republike Hrvatske tad donijela jednokratnu odluku. Očito da bi u drugim slučajevima izbjegli stvaranje sudskog presedana, i sad imamo situaciju da mnogi koji su tužili Republiku Hrvatsku, a jesu žrtve rata, u većini slučajeva i ne samo da nisu dobili obeštećenje, nego im je Republika Hrvatska naplatila i parnične troškove.
Ta dva slučaja poznata javnosti samo su retki primjeri odštete koje su platile dve države za civilne žrtve rata. Iza tih primjera, međutim, stoje hiljada žrtava i njihovih porodica u obe države koje nemaju nikakvih prava i koji su van zakona. Prema procjeni Fonda za humanitarno pravo, u Srbiji ima oko 20.000 civilnih žrtava rata. Do sada je na osnovu sudskih odluka nakon suđenja, koje su trajala godinama, samo u nekoliko slučajeva država platila odštetu žrtvama ili njihovim porodicama, kaže direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Ali te odštete su izuzetno niske. To su odštete koje u poređenju sa nekim drugim, da kažem, bagatelnim situacijama, životnim uvredama između političara ili nekih estradnih zvezda, dakle to su sramotno mali iznosi.
U Srbiji je na snazi zakon o pravima i statusu žrtava još iz Miloševićevog vremena. Taj zakon više od 90% žrtava rata koji žive u Srbiji ostavlja van zakona, ne priznaje im nikakav status, a time i bez ikakve podrške države.
Verujem da je hrvatskoj vladi u prvom redu važno i odnos Republike Srbije prema civilnim žrtvama, državljanima Hrvatske koji su stradali tokom onih prvih godina rata od strane Jugoslovenske narodne armije. Dakle, setimo se slučajeva civila i ratnih zarobljenika koji su dovođeni u Srbiju i koji su bili držani u logorima, izloženi u torturi, nečovjeku postupanju, takvih je na hiljade.
Vesna Teršilić iz Zagreba kaže:
ne priželjkujem nikakve dodatne pritiske na putu evropskih integracija za Srbiju, ali upozoravam na to da ni jedna ni druga zemlja nisu napravile ono što su odavno trebale.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A Mladi Balkana od januara iduće godine imaće regionalnu kancelariju sa sedištem u Tirani, što je odlučeno na Pariskom samitu o Zapadnom Balkanu. Osmišljena po uzoru na kancelarije za saradnju između mladih Francuske i Nemačke nakon Drugog svjetskog rata, regionalna kancelarija Mladih Balkana trebalo bi da pomogne upoznavanju, pomirenju, pre svega mobilnosti mladih ljudi. Detalje ima Aida Đugom.
Iako većina nije bila ni rođena u vrijeme rata, mladima su odrasli nametnuli teret prošlosti. Svih ovih godina malo toga se radilo na upoznavanju i rušenju tih barijera. Uglavnom je to činio nevladin sektor. Sada kroz regionalnu kancelariju za mlade otvaraju se vrata za upoznavanja, putovanja, saradnju, a na koncu i za pomirenje. Direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Anita Mitić objašnjava:
jednostavno mladi ne putuju po regionu, oni među sobom se uopšte ne poznaju. To neznanje zapravo izaziva taj strah od nepoznatog, onda se stvaraju neprijatelji, svakako političke situacije i taj rast nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže.
A problemi mladih u zemljama regiona su gotovo identični, kaže Jan Zlatan Kulenović, jedan od BH predstavnika koji je prisustvovao potpisivanju sporazuma o osnivanju regionalne kancelarije za mlade.
Nezaposlenost mladih je top broj jedan tema u svih ovih šest zemalja, odlazak mladih također, problemi sa reformom obrazovanja i nedostatkom kvalitete također. Prema tome mislim da mladi ljudi koliko god misle da su različiti jedni od drugih, u stvari žive na prostoru koji ima identične probleme.
Dvije godine je radna grupa radila na formiranju kancelarije, kaže član te grupe, kao i član Komisije za mlade pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Rejan Igor Rojić.
Dakle, prvenstveno što će regionalna kancelarija da radi u narednom periodu jeste projekti mobilnosti mladih u regiji. Dakle, u svim zemljama regije, a ova kancelarija obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju i Albaniju. Mladi doista jako malo putuju, dakle nemaju uopće priliku da upoznaju drugačije od sebe, druge kulture, narodnosti i slično. Tako da evo već samim time i ovim prvim projektima koji se budu realizirali, mobilnošću mladih doprinijeće se pomirenju u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti, Mađarska sprečila ulazak više od 800 izbjeglica iz Srbije, deo odbijenih se vratio u Suboticu. Ako promašimo put ka Evropskoj uniji, Srbija će ići u pogrešnom pravcu, poručio Vučić za nemački Bild. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije između ostalog govorimo o posljednjim dešavanjima u politici i ostavci glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović, koja je na dnevni red vratila pitanje nerazjašnjenog vlasništva u tom listu. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović.
Priča o politici i većim novcima je priča gdje se više nego igdje drugde susreću sfere uticaja politike, financija, medijske moći.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Najbolji fudbaler sveta Lionel Messi i njegov otac Jorge osuđeni su na 21 mjesec zatvora zbog utaje poreza, ali kaznu neće morati da provedu u zatvoru jer do sada nisu imali kriminalni dosije. Oni su osuđeni zbog pronevere više od 4,5 miliona evra između 2007. i 2009. a kaznu će najverovatnije odslužiti uslovno. Južnoafrički paraolimpijac Oscar Pistorius osuđen je na šestogodišnju kaznu zatvora za ubistvo devojke Rive Stenkamp. On je dobio manju kaznu od predviđene minimalne, koja u Južnoj Africi iznosi 15 godina zatvora. U prvom postupku koji je vođen protiv njega za ubistvo iz nehata bio je osuđen na 5 godina zatvora. Apelacioni sud je preinačio presudu i osudio ga za ubistvo. Britanija je ušla u rat u Iraku pre nego što su iscrpljene sve opcije za mirno razoružavanje, izjavio je penzionisani britanski zvaničnik John Chilcot, predstavljajući izveštaj o ulozi Velike Britanije u sukobima u Iraku. Nakon objavljivanja izveštaja oglasio se bivši premijer Velike Britanije Tony Blair, koji je poručio da je bez obzira da li se ljudi slažu ili ne slažu sa njegovom odlukom da započne vojnu akciju protiv Sadama Huseina, radio u najboljem interesu zemlje. Britanska funta pala je danas na najniži nivo za 31 godinu prema dolaru u trgovanju u Aziji zbog nesigurnosti oko posljedica odluke Velike Britanije da izađe iz Europske unije, koja i dalje negativno utiče na povjerenje investitora, pripremila Dženana Karabegović.
U trgovanju na azijskim berzama funta je vrijedila 1,27 prema dolaru, što je najniži nivo za 31 godinu. Na tokijskoj berzi euro je malo izgubio na vrijednosti u odnosu na dolar i na japanski jen. Jedino je šangajski kompozitni indeks bio u plusu od 0,1%, dok su berze u Indoneziji, Indiji, Singapuru, Maleziji i Filipinima zatvorene zbog praznika. Ekonomist Erik Viloria iz banke Wells Fargo je rekao:
Britanska funta bilježi slabe vrijednosti nakon loših ekonomskih pokazatelja u Velikoj Britaniji, uključujući usporavanje aktivnosti u sektoru usluga.
Ocjenjuje se da je usporavanje sektora usluga u junu posljedica neizvjesnosti oko odluke o izlasku iz Europske unije donesene na referendumu 23. juna. Funta je sada izgubila 14% svoje vrijednosti u odnosu na dolar od 1,50, koliko je vrijedila uoči objavljivanja rezultata referenduma, navodi BBC. Novi pad britanske valute uslijedio je poslije odluke dva fonda da blokiraju povlačenje sredstava i jučerašnjeg upozorenja banke Engleske da su počeli da se primjećuju rizici za financijsku stabilnost poslije glasanja o Brexitu. U izvještaju Komisije za financijsku politiku ove banke navodi se da će financijska stabilnost zemlje u budućnosti biti suočena sa izazovima. Banka Engleske olakšala je kapitalne uslove za komercijalne banke da bi olakšala davanje kredita, a analitičari smatraju da je ova institucija spremna da dodatno olabavi monetarnu politiku kako bi podržala britansku ekonomiju. Menadžeri fondova Standard Life i Aviva odlučili su da zaustave mogućnost povlačenja novca iz britanskih fondova za nekretnine. Oni su naveli da su visoki nivoi neizvjesnosti izazvani britanskim referendumom naveli investitore da povlače velike količine novca. Finansijska tržišta su bila potresena odlukom za Brexit prije dvije sedmice. Tada su izgubljene hiljade milijardi dolara na globalnim tržištima akcija, a valute su bilježile jake padove. Tržišta su tada povratila određene gubitke u spekulacije da će centralne banke pojačati mjere podsticaja da bi stabilizovali tržišta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez obzira na burna prepucavanja o tome ko može, a ko ne može da dođe na obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici i najave da bi mogle biti obustavljene investicije iz Srbije koje su dogovorene za pomoć ovom gradu, u opštini Srebrenica veruju da će sve ostati onako kako je dogovoreno. Detalje ima Marija Arnautović.
Sve je počelo kada je načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković javno izjavio da je organizacioni odbor za obilježavanje genocida u Srebrenici odlučio da svi oni koji negiraju genocid nisu dobrodošli u Potočare. Ogradio se da nije samo riječ o državnom vrhu Srbije,
nego za sve pojedince ili institucije ili države koje to čini, a rijetke su oni osim Srbije.
Na ovu je izjavu na konferenciji za novinare nekoliko dana kasnije odgovorio mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Nećemo da vam smetamo. Ako vam smeta to što ćemo da stavimo cvet ili položimo venac, iskažemo pijetet prema vašim žrtvama, nećemo da dođemo.
Ove su izjave bile dovoljan povod da se samo nekoliko dana pred obilježavanje genocida u Srebrenici i ukopa novih identifikovanih žrtava ovog zločina otvori pitanje povlačenja novca koje je za Srebrenicu obećala vlada Srbije. Riječ je o 5 miliona eura dogovorenih na investicijskoj konferenciji koja je održana u Srebrenici u novembru prošle godine. U opštini Srebrenica ne vjeruju da će vlada Srbije dovesti u pitanje dogovorene projekte. Momčilo Cvjetinović, odbornik u opštini Srebrenica, kaže:
jer oni nisu ni uslovljeni ovim nekakvim postupcima koji su političke ili neke druge pozadne ili karaktera. Smatram da ne treba davati zapaljive izjave, treba sjesti i razgovarati. Nismo ispali dobro domaćini, kad kaže nismo, onda to važi za cijelu Srebrenicu jer je načelnik opštine načelnik cijelog područja.
Za načelnik opštine Srebrenica Ćamila Durakovića nema ništa sporno iznesenim stavovima. Kaže kako se investicijska konferencija organizovala zbog svih građana Srebrenice i da je pomoć koja treba stići Srbije korisna za sve koji žive u tom gradu, no sve to, kako kaže, nema veze sa Potočarima i obilježavanjem 11. jula.
Ako je neko imao namjeru da kupi žrtve genocida i da kaže evo daćemo 5 miliona, a možemo govoriti šta hoćemo i negirati i tako dalje, mislim da je to pogrešan put i uvjeren sam da sam premijer Vučić niti vlada Srbije nisu imali takvu namjeru.
Analitičari vjeruju da izjave i jedne i druge strane samo doprinose daljoj političkoj manipulaciji žrtvama Srebrenice. Profesor ustavnog prava iz Tuzle Zlatan Begić:
umjesto da Srebrenica bude mjesto dubokog pokajanja i dubokog promišljanja o tome kako nam je živjeti, evo vidimo da političke vrhuške se nimalo ne libe da svako malo na tratištu Srebrenice postave pozornicu i tu zaigraju svoj perverzni ples.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Bradović iz Ministarstva građevinarstva izjavio za naš program da je za projekte u Srebrenici u ovogodišnjem budžetu opredeljeno skoro 3 miliona evra. On kaže da je novac tu, ništa nije upitno i samo vlasti u Srebrenici treba da odluče da li žele da ga uzmu.
Sredstva opredeljena za jednu godinu ne mogu da se prenose, nego je predviđeno da se iskoriste te godine. Tako da što se Republike Srbije tiče, ta sredstva postoje, prebačen je do ovog trenutka samo deo tih sredstava jer se prosto nisu bili stvorili uslovi. Ali ono što je za nas nepoznanica, to je na koji način će se ti projekti realizovati. Mi nemamo nikakvu informaciju iz opštine Srebrenica o tome na koji način se sada gleda na tu stvar. Poruke koje su stigle iz opštine Srebrenica potpuno odudaraju od svega što je bilo u posljednjih godinu dana. Vrlo smo iznenađeni način na koji se ti projekti uopšte tretiraju i da li neko opštine Srebrenica uopšte želi da te projekte napravi da budu na korist svim građanima opštine Srebrenica.
Radoje Bradović, Ministarstvo građevinarstva i infrastrukture Srbije. Slučaj politika, paradigma stanja u medijima u Srbiji. Posljednje dešavanje u ovom listu i ostavka glavne i odgovorne urednice Ljiljane Smajlović ponovo su pokrenula pitanja nikada razjašnjenog vlasništva te odnosa države prema najstarijim dnevnim novinama. Ljiljana Smajlović, iza koje je stalo uredništvo, a redakcija lista od Skupštine zatražila da ne prihvati njenu ostavku, u obrazloženju svoje odluke navodi uplitanje menadžmenta i vlasnika u uređivačku politiku. Teško je tumačiti o kome govori jer je vlasnička struktura nejasna.
Bilo bi dobro da bome, da možda Ljiljana Smajlović ili neko drugi objasni do kraja na koji način se to netransparentno vlasništvo prenosilo na sam uređivački koncept lista politika i o kakvim se tu pritiscima radi.
Kaže za naš program profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Sve što se događa u politici danas, pa i ostavka glavne urednice Ljiljane Smajlović, u svakom slučaju jeste posljedica jednog dugoročnog stanja u politici koju država decenijama tretira kao državni medij. I bez obzira na sve promjene koje su nužne i koje su na kraju krajeva i predviđene našim najnovijim medijskim zakonima po kojima država ne može biti vlasnik u medijima, osim u javnom servisu, naša država nikako ne može da prevaziđe takvo stanje.
Jedan od suvlasnika politike, uprkos najavljenom i po zakonu obaveznom izlasku iz svih medija, i dalje država. Drugih 50% bilo je u vlasništvu medijskog koncerna VAC-a. Onda je 2012. prodato firmi East Media Group sa sedištem u Moskvi, koja je povezivana sa vlasnikom Farmakoma Miroslavom Bogićevićem, koji je važio za čovjeka bliskog Demokratskoj stranci. Informaciju je, navodeći da je Bogićević bio prinuđen da kupi VAC-ov udeo, izneo Aleksandar Vučić kao tadašnji potpredsjednik vlade, te najavio rasvjetljavanje slučaja politika. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović nastavlja:
ubrzo potom kada je to saopšteno, mi smo izgubili bilo kakvu javnost u čitavom tom procesu i mi u ovom trenutku, s obzirom da postoje informacije da je on Bogićević taj udeo prodao, mi ne znamo ko je zapravo vlasnik tog medija, a firma je, kao što znamo, registrovana u Rusiji. Priča o politici i većim novcima je priča gdje se više nego igdje drugde susreću sfere uticaja politike, financija, medijske moći.
Nedim Sedinović više o ovoj temi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Zagrebu je održano pripremno ročište povodom privatne tužbe kontroverznog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića protiv književnika i novinara Ante Tomića, koji je prema tužbi njemu i njegovoj porodici naneo duševni bol kvalifikacijama iznesenim u tekstu u Beogradskom nedeljniku Nina. Pred sudom je održan i protest desetak novinara. Pripremio Eni Zebić.
Danas bih vjerojatno bio oštriji, kazao je Ante Tomić novinarima nakon pripremnog ročišta povodom tužbe ministra kulture na odlasku Zlatka Hasanbegovića za duševne boli zbog kvalifikacije iznesenih u tekstu u Beogradskom Ninu siječnja ove godine.
To je zapravo bio jedan dosta umiren i blag tekst. Zapravo. Mislim, ja sam to pisao na početku mandata ove danas bivše vlade, kad još nismo ne znali mnogo o Zlatku Hasanbegoviću.
Tomić je naime u tom tekstu za njega kazao da još mila majka i sporedna nevolja prema nekim drugim ministrima, ali ga ipak okrstio retardom, slaboumnikom i bjednikom. Sam Hasanbegović nije se pojavio na pripremnom ročištu jer nema zakonsku obavezu, a njegovu poziciju iznio odvjetnik Trpimir Jonjić.
Ministar dakle apsolutno se zalaže za medijske slobode, ali smatraju da te medijske slobode, kao što je to potvrđeno u praksi Europskog suda i Ustavnog suda, a i Vrhovnog, da imaju svoje ograničenje u pravima i slobodama drugih osoba, pa tako i njega.
Pred sudom je prosvjedovalo desetak novinara i aktivista u znak potpore novinarskoj slobodi i kao apel da se političari uzdrže od obračuna s novinarima s pozicije moći, ali i u znak prosvjeda zbog ukidanja emisija na trećim programima Hrvatske televizije i Hrvatskog radija koje rade Hasanbegovićevi istomišljenici, pa se umjesto slušanih i nagrađivanih emisija uvode emisije o kršćanskoj duhovnosti, odnosno o povijesnom sjećanju, s tim da će ovo sjećanju voditi glasni zagovornik lustracije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre kraja emisije još jedna informacija. Organizacioni odbor Parade ponosa Beograd saopštio je da je izabrao glumicu Mirenu Karanović za ovogodišnju kumu Parade ponosa. Kako je saopšteno, Mirena Karanović će održati govor i proglasiti početak Pride šetnje koja će se kretati od Trga Slavija do Trga Republike.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sada vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska sprečila ulazak više od 800 izbjeglica iz Srbije. Deo odbijenih se vratio u Suboticu. Ako promašimo put ka Evropskoj uniji, Srbija će ići u pogrešnom pravcu, poručio Vučić za nemački Bild. Lionel Messi zbog utaje poreza osuđen na zatvorsku kaznu koju će odslužiti uslovno. Oskaru Pistoriusu 6 godina zatvora zbog ubistva svoje devojke. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
To bi bilo sve od popodnevnog programa iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan!